Omenanao indray ny lohatenim-baovao amin'izao alina izao tafahoana tamin'ireo mpiaradia amin'ny teny mahitsy ihany androany nivondran'ireo kandida ho filoham-pirenena teo aza nisakana samihafa nanamafy nisy ny hetsika ny amin'ny kianjany telo ambin'ny folo meram-pitso moa ireo kandida. Hoentitra sy isy sava sy isy ny fisavana rampitso eny Analakely hikatona manomboka amin'ny dimy sasany maraina koa ny fidirana eny an-toerana hoy ny teo anivon'ny mpitandro ny filaminana. Nisy kosa ireo syndikat sy ray aman-dreny ara-drazana nanao fanambarana iombonana mitakiny sy ny fifampitaniana sy anemorana ny fifidianana androany. Any ivelany ny gadona androany tao Tel Aviv ny lehiben'ny diplomasia amerikana Antony Blinken. Jean-Marc Sirivolain no hiaraka aminao anatin'izao vaovao alina izao manolotra ny arabo izay milalàna manasa anao mpitiavana ary anjoitra amin'ny faran'ny vaovao. Eo amin'ny pejy politika naharitra ary nisy edraolana maromaro ny vondron'ireo kandida ho filoham-pirenena sy ireo mpanaradia azy androany nandritra ny hetsika teny mahitsy. Nisy ireo karazana sakana samihafa nahazo ireo kandida toy ny teny manakambahiny, lalana hiazo any mahitsy sy voatery ny fanantona tamin'ireo kandida noho izany ireo mpanaradia ny hetsika, ary nisy mihitsy ny fandehanana teny an-tanimbary sy teny an-tendrombohitra. Tsy nanaiky anefa ireo mpanaradia raha tsy nizotra hoe ny mahitsy ihany ireo vondron'ireo kandida. Efa nisy koa ny sakana nahazo ny kandida Marc Ravalomanana raha vao niainga teny faravohitra androany. Voalazan'ireo nandahateny te tsy mahitsy fa nalefa nodiny aloha ireo kandida sasany noho ny resaka filaminana samy mbola nanamafy. Nisy ny hetsika eny amin'ny kianjany telo ambin'ny folo mey Analakely rampitso moa ireo kandida sy ny solotenan'ireo kandida nandray fitenenana teny mahitsy. Nisy ny afatra nampitainy ny kandida ho filoham-pirenena parain' Augusta ho any ireo mpitandro ny filaminana.
Tsy voatany soty tsy nasinasy ty tolonyity ary le izany hoe soanay manokana nanaovana an'ity soanay kandida. Ho antsika rehetrarehetra anatiny zany anareo gendarme io na polisy io ny fianakaviareo anareo ao anaka misy zavatra sy mety any koa aminareo ao anisany miadiny zay ho anareo zahay ka mieritrereta ihany anareo rapiso mieritrereta fantatray fa misy mahazany sipola any fa sy avelao zay iditra any amin'ny 13 mai inona moa raha embenanareo amin'ny 13 mai io noho ny hotely division sy tokoa na raha embenanareo ao e ka zahay avelao ny vahoaka aneo ny hevitriny ka za somaro resaka satria fa maro evita fa misao fianareo le nandeha nisiana mahitari ary misy discussion be tao ho aty any sao aty dozanareo tsy maintsy mandeha saiky naneny zahay raha sy tonga taty e ay tena maromarina ny mahisy.
Etsy akidy an'izay ao anatin'izay hetsika rampitso izay dia efa nanambara tamin'ireo fahiaradia amin'ireo vondrony kandidamo ny prime ministra teo aloha Monja Roindefo. Misy mandrahona isambotra ny prime ministra teo aloha Monja Roindefo ny fikambanany foko Petsileo Antesaka Antandroy Antanos Mako na ny BAM izay nanao fanambarana androany. Antony izany hoe ity fikambanana ity ny fijoroan'ny prime ministra teo aloha iara-dalana amin'ny vondron'ireo kandida ho filoham-pirenena. Efa nisy koa ny zandary tonga teny Ambalavoisotry izay nanentanareo Antandroy mpivarotra vy tsy handray anjara amin'ny hetsika torampiso eny Analakely sy nambarany fambolana ampanantenany anoy ny fionana amin'ny tompony ndraikitry ny mpitandro filaminana tamin'ity tolakandro ity, izany hoe iona tamin'ireo Antandroy mba tsy ara-dalana amin'ireo mpanao fitsiketsehana rampitso. Manazava izay ny filohan'ny fikambanana BAM Cyril Rasambosafy.
Inona reny famborona iny prime ministre Monja Roindefo? Rehefa ho samborona izy a ny baiko ampanambotra azy tsy miangavy any amin'ny gendarmerie tsy miangavy any amin'ny fanjakana fa mbola hantany tena fa iza marina ny angany a de ho resako aminareo mpanao gazety na manaraka amahafilohan'ny BAMA resako aminareo rehefa haiko ka zavatra manahira izy ary manabaiko mila ampiady ny gasy io de tsorona eto fa tsy ekenay kosa raha ohatra zavatra tambarany malagasy rehetra no amononany Antandroy indrindra fa amonona ny Monja Roindefo tsy ekenay zany sany am'izay koa ny amin'ny Kristine président ny assemblée nationale nangina zahay satria mbola nampiantso ny ray aman-dreny avy any fanarantsoa hoe alohan'ny tarina ro agnay alohan'ny teny zahay aloha mpakahita atika akory ty anaovan'olo ny ray aman-drenytsika aty akory ty anaovan'olo ny zanakytsika aty angina foana ve tsika zay maheto an'zareo manatrika eto mampiray feo fa iray ny BAM iray ny gasy rehetra zahay BAM tsy te hianakendry ka miala mifoko rehetra fa zahay kosa tsy azo atao akalany fanapahan-kena na kitoza ho atony.
fa wentitra ny fandraisina fepetra manoloana izay fikasandro mpanao fitsiketsehana hiditra eny amin'ny kianjany telo ambin'ny folo mai zay vao maraina dia efa tsy azo idirana eny Analakely araka ny fepetra andraisina etsekilany amafisina koa ny fisavana ireo olona rehetra mivezivezy eny Analakely rampitso hoe ny mofara tao alinany fionany tamin'ny filoham-panjakana mpisolo toerana ny jeneral Valomanana Richard nambaran'izy ireo fa manana loharanom-baovao amin'ny fisin'ny olona hitarika sy hiditra ambolehetra eny amin'ny kianjany telo ambin'ny folo mai izy ireo rampitso isy amin'izy ireo mihitsy ho ny lehibe ny mofara ny kolonel Radosoro Andrianarimasy no hitondra fitaovam-piadiana raha antsika ny fanazavana
avy ny tafatafa tamin'ny inga filoha solitoerana ny vorto zany ny monaty a ny moregya sy ireo ministra vitsivitsy a zay voakasika ny fandriam-pahalemana eto amin'ny tansion fanjakana rapitso zay a dia isava ny tômôbila rehetrarehetra mivezivezy eran'ny tanàna zay manakaikaiky ny Analakely isava ihany koa ny olona zay mandeha vezivezy eran'Analakely raha andeha hivoaka anao zany rapitso ohatrany a ka mitondra sakodo kely ianao a dia mampandrehanareo zany zay a fa andeha isava anareo zay jerena a so de any aminao le grenady a so de any aminao le pilotra so de any aminao le vato zay nga mandeha afaka tenenina fa dia misaotra nyvoaka malagasy dia manentana nyvoanahoaka malagasy any hotony
teny amin'ny lapampanjakana mbotsiroatra moa nanaovana izay fionana izay sy ny tafana tamin'ny mpanao gazety fa teny Analakely kosa ny maraina de efa nisy ny fivoriana tsy azo ampiasaina amin'ny hetsika politika ny kianja ny telo ambin'ny folo mai izay no tinapaka ireo mpanolotsaina ny tanàna ny komina Antananarivo renivohitra ny roso tamin'ny fivoriana tsiara-potoana moa ireo mpanolotsaina ireo ka ladinika tamin'izany ny fomba ampiasana ny kianja ny telo ambin'ny folo mai miainga indrindra amin'ny fikasany ny vondron'ireo kandida ho filoham-pirenena hidina eny an-toerana amin'ny rampitso ny sa sivy amby efapolo ireo mpanolosaina ny tanàna tonga ny vory teny alapanytanàna Analakely nisy tamin'ireo mpivory ko no nozarazarainy loko tao ireo loko volomboasary teo koa ny loko fotsy ireto farany zay nivoaka ny efitrano sy nandrayanjara tamin'ny fanapahana atao rinany ady efitra mafana teny amin'ny alapanytanàna teny Analakely fa teny faravohitra indray de nanao fanambarana ihany ko ny ministra ny fitsarana ka nilaza fa tsy mahazo lalana ny hetsika fitarian'olona ataon'ny vondron'ireo kandida rampiso eny amin'ny kianjany telo ambin'ny folo mai misy ny lalàna mandrara ny fanaovana hetsika mifandraika amin'izany ka sazy dimy ambin'ny folo andro hatramin'ny enimbolana antranomaizina ary lamandy arivo ariary hatramin'ny ray hetsy ariary no miandro ireo mpitarika ny hetsika raha toka miny mandika lalàna izy ireo hoy ny ministra randria manantena Solande Mbolatiny mazava kosa ny tsy maintsy anaovan'ireo kandida fampafantarana mieloha ho any amin'ny eny anivon'ny solotenam-panjakana iny fotony amin'ny lalana sy ny toerana anatanterahany fampielezan-kevitra zany hoe ho an'ireo kandida anatanteraka fampielezan-kevitra toy ny diabe rampito zany manazava ny ministra ny fitsarana randria manantena Solande Mbolatiny
noho izany a dia ny hetsika zay kasain'ireo vondron'olona ho tanterahana rapitso efatra novambra telo amby roapolo sy roa arivo eny amin'ny kianja ny fahatelo amby folo ny mai zay atao rapitso io zany a de fantatsika loatra fa tsy nazahoana lalana avy amin'ny solotenam-panjakany ho fampiarana ny andinin-dalàna zay nilazaina teo a dia fanjikan-dalàna mahavoasazy a ho an'ireo zay mini mitarika an'izany fa kosa mariana fa ireo kandida zay manao fampielezan-kevitra kosa dia manaja ny fanambarana antsoratra meloa atao eo anatrehan'ny solotenam-panjakana araka ny voalaza ny lalàna feizoro 2018-008 tamin'ny 11 mai 2018 dia zay a no ataon'ireo kandida manao fampielezan-kevitra. Ny tianambara zany de hoe izao fanambarana izao a dia manamafy ny efa fanambarana natao teo aloha fanapatsiahivana ihany a ary koa manamafy a izay fanambarana efa nataon'ny governemanta hatramin'izay ihany koa.
Ao anatin'izay fanambarana zay hatrany nisy ny fanambarana ny ombonana nataon'ireo syndikat sy ray aman-dreny ara-drazana sy mpitarika kristianina androany teny faravohitra tsy manaiky ny rosoana amin'ny fifidianana amin'ny enina ambin'ny folo novambra izy ireo. Antony izany moa ny ambarany ho famaroan'ny olana misy eto amin'ny firenena ankoatrany olana ara-politika miaina ao anaty fahantrana lalina koa ny ankamaroan'ny vahoaka malagasy ankehitriny ka laharam-pahamehana ny fiaraha-mandamina ny olana hoy ny fanambarana isan'ny tazana tamin'ireo nanao fanambarana ireo ny SSM mifotsy kelikely mitsangana milaza ireo marary azy azy ny syndikat ankehitriny hoy ny mpitarika ny valabe ny syndikat eto Madagasikara na ny SSM mamidiky izany fa tafita ny afatra tamin'ireny fanambarana natao manoloana ny fanerena ireo mpanao politika mba hitady vahaolana amin'izao olana eto amin'ny firenena izao. Ho an'ny SSM manokana efa maro ireo herivelona ny eona taminy ankoatra ireo mpiasa sy ireo syndikat nisy androany ny fionana tamin'ny fiarahamonim-pirenena sy ireo ray aman-dreny eo anivan'ny FFKM. Manazava Andriana Valina Herizo, mpitarika ny valabe ny syndikat eto Madagasikara.
Ny akony moa zany manomboka amin'ny fotsy kelikely ny syndikat, zany hoe mandeha tsy kelikely tsika io a amin'izay fifoazan'ny mpiasa ao anatin'ilay izy. Ny tanjona tsotra ihany nge dia hoe mila mifanantona ny mpisehatra ara-politika rehetra sy ny herivelona rehetra eto amin'ity fireneny ity a ahafahana mandamina ny raharaha tokantranontsika eto Madagasikara. Izay ihany ny tanjona. Ninina zavatra atao a dia mila fitoniana ny gasy. Ahoana ny azahoana fitoniana? Dia taky fifanantonana zany a, taky fifandeferana zany a, mitaky a fanetreteny zany. Izay ihany ny tediaviny, ka izay mahatonga anay mihetsika, izay mahatonga anay mampaneno lakolosy mikapitatabatra mba hahafahana atongavana amin'izay hoe mila fifampiresahana izay.
Oanareo SSM efa nisy fionana ve?
Efa anisan'ny voantso izahay anatin'izay a fifampiresahana izay dia anatanteraka azy mihitsy eo androany io.
Fa efa nresaka syndikat ihany sika mandrahona ny ampikatso ny asa mandrarasany ny syndikat ny vondron'ny rano sy ala izay miasa eo anivin'ny sampandraharam-panjakana miadidiny rano sy ny ala na ilaintsoina hoe sikofa fort tao anatin'ny fanambarana nataony androany teny nanisana. Matsiaro atao anjorombala ireo syndikat telo eo anivin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafoka nijoro nanatsikafin'izany nanoloana ny mpanao gazety. Maro ny syndikat ireo fandika an-dalàna amin'ny fandraisana fanapaha-kevitra izay tsy mifanaraka amin'ny filana misy amin'ny fitantana andraharam-panjakana ka mampikatso ny asa eo anivin'ny ministera. Olana goavana koa ny tsy andraisinareo mpiofana ho mpiasa raikitra, zany hoe ireo mpiofana ho mpianala ho mpiasa raikitra eo izay efa nisy andihany roa samihafa noho nivoaka tao anatin'izay fifanana izay. Takiny syndikat noho izany ny nanomezana azy ireo ministera manokana, zany hoe ny ministera misana ny rano sy ny ala. Manoana tanteraka ny fitakiana izay ataony SSM koa ny sikofafora amin'ny mampiasam-panjakana azy ireo ka mitaky ny fifandaminana ara-politika. Manazava ny ingénieur principal des eaux et forêts Rabesandratana Andriatahiry.
Voalohany indrindra taovy ministera mitokana ny ministera misahana ny rano sy ny ala eto amin'ity firenena malagasy ity. Anatrarana ny politika Madagasikara momba ny ala sy iarovana ny zava-mananaina sarobidy izay mampiavaka Madagasikara. Faharoa, ajanony ny fanendrena olona ambony na haut fonctionnaire tonga dia tsorona hoe stagiaire hitantana ny sampandraharam-panjakana momba ny rano sy ala izay mikendry fotsiny a ny ameno CV no antom-pisiny eto. Ajanony ny fanendrena olona ambony hiandraikitra ny asan'ny OPJ des eaux et forêts eny anivon'ny faritra mba hisorohana ny usurpation de fonction ary tsy manara-dalàna daholo zany rehetrarehetra zany. Noho izany a tsy angatahana averina fandraisana mpiasa farany teo izay atahorana ho misy kolikoly satria atramin'izao dia tsy mivoaka ofisialy lisitr'ireo mpiasa voaray na dia misy ny talemy sahana na dia nykolokolo aza atao anatin'ny voamera. Avelao hiasa malalaka ny agent des eaux et forêts any amin'ny faritra mba hanao hiasany a araka ny lalàna manan-kery a ary ajanony avy hatrany a ny atsotray atao amin'izy ireo a any amin'ny faritra any. Takiana ny famoahana ny sata manokana amin'ny feny agent des eaux et forêts izay fiazany tompony andraikitra eto anivon'ny ministera ankehitriny. Raisina anatevin-daharana ireo mpianalam-perinasa avokoa ireo mpifana mivoaka atao amin'ny CNFDF nandritry ny fiofanana indromeo taona izay mbola amin'irenireny ary angatahana ny anaovana concours administratif ny fifaninanana andraisina ny mpifana eny amin'ny CNFDF ka ampidirina ao anatin'ny loi de finance isataona ny atanterahana toy ny toeram-piofanana mitovolenta aminy ny sorabola momban'ny fampandehanan-draharaha sy ny fampiodinana izany toeram-piofanana izany.
Ivadika vaovao hafa indray sika navoaka tamin'ny pomba ofisialy ireo polisy misy 2 sy 13 arivo izay nanaraka fifanana tao Antsirabe nandritra ny heritaona nisalotra ny anarana Mahefy izy ireo ary ao anatin'ny andehany 20. Mampita ny vaovao aja raha tsy maresy.
5/100 tamin'ireo no inspecteur de polisy raha toka ny 3/40 kosa ny agent de polisy aparitaka manerana ny nosy ireto polisy vaovao ireto isana ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany ary ny fametrahana fandriam-pahalemana maharitra. Ny ministry ny filaminam-bahoaka, ny contrôleur général de police Randrianarison Fanomezantso.
Ny sekoly ambonin'ny polisim-pirenena anankiroa dia namin'ny zavatra goavana ho amin'ny polisim-pirenena. Tanjona no namena ho anzareo dia ny amolavola polisy fanina afaka miaro sy manampy vahoaka. Tanteraka ry zareo zany ankehitriny ary ireo zay ny volavolaina teto a dia asaina manokana mba hijery a ny izay a ny kolokolo sy ny taizana zay satria tsy olombelona teto anivon'ny polisim-pirenena izareo a raha tsy ny sekolim-pampiofana anazy. Manara roatra ihany koa misaotra ireo mpanabe sy mpampiofana sy mpiray ombinandoka rehetrarehetra amin'ny sekoly ambonin'ny polisy anankiroa izay nanao ny heriny tio zavatra namolavolan'ireo ankizy efa 5000 mahery ireo.
Ny fanindran-dalana tamin'izao lanonana izao ihany koa, ny fanokafana, ny fankalazana ny 20 taona ny jiroian'ny sekolim-pirenena manofana ny inspecteur de polisy sy agent de polisy na ny ENIAP Antsirabe. Izay no vaovao azo ampitaina ty Antsirabe. Iaja Ratsimarisy ho an'ny RDB.
Iverina eto Antananarivo indray sika manova ny fomba fiasan'ny tselikely mankany amin'ny fampiasana ny digitalisation ny orinasa Telma amin'ny fanomezana vokatra sy tolotra ara-pifandraisana ho an'ireo mpanjifa ny notsokafana eny amin'ny foibeny eny Andraro ny Telma Shop Digital voalohany eto Madagasikara. Toerana natao ifaneraserana amin'ny mpanjifa izy io ahafahana manome ireo vokatra na tolotra misy eo anivon'ny orinasa ka tsy ampiasana lela vola mivantana intsony. Tafiditra ao anatin'ny paikady fitsinjovana ny fahasalaman'ny mpanjifa sy fiarovana ny tontolo iainana koa izao firosoana amin'ny digital izao ka isany ka isa di isy tombony hafa ho an'ny mpanjifa koa zany. Androany moa no nitokanana tampomba ofisialy ity ivitoerana ity manazava Andriamatoa Rasolofiniaina Fidy talemisana ny réseau brandé eo anivon'ny orinasa Telma.
Ny antsoinay hoe digital dia hiezaka zahay tsy ampiasa taratasy intsony na lela vola intsony ao amin'ny shop, zany hoe aza matahotra ny anareo client fa ici fampianarana ataonay hoe ohatra ny ahoana zany antsoina hoe Telma Shop Digital zany, zany hoe na mitondra vola ary ianareo vola taratasy dia afaka vaditsika ho paiement via telefonina le izy. Zava-dehibe anankiroa ny tena tianay apetraka. Voalohany a ho an'ny fahasalamana, niarany aintsika tamin'ny COVID de anisan'ny vecteur mitondra ny aretina ny vola. Faharoa ho an'ny environnement, fampiasana taratasy a de anisany manimba ny environnement iainatsika de zay a zavatra rototo zay zavatra ngeza indrindra apetrakay ao amin'ny Telma Shop io. Digitala de anisan'ny zavatra vao apetrakitsika eto Madagasikara, fampianatra tsikelikely tsika mpanjifa ho an'ny fampiasana ny produit digital mba hahafahatsika mandroso tsikelikely makany amin'ny antsoina hoe digitalisation satria tombontsoa indrindra indrindra ho an'ny mpanjifa le izy. Rapitso ianao raha efa zatra mampiasa digital de na any amin'ny trano any na any aminao ary tsy voatery intsony ianao anantona Telma Shop fa afaka manjifa ny tolotra rehetrarehetra amin'ny fampiasana digital.
Fa amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana de namoaka boky mirakitra ireo tahirikevitra mikasika ny antsoina hoe patrimoine documentaire ny komite misana ny mémoire du monde malagasy izay mijoro eo anivon'ny UNESCO. Tafiditra anatin'ilay fandaranasa mikajy ny antotakevitra malagasy izay niara-ny asa tamin'ny UNESCO izy io. Nampafantarina ny be sy ny maro teny amin'ny foiben'ny UNESCO biolozika androany moa ny momba izay manampy fanazavana ny sekretera generaliny Andriamatoa Ravelojaona Manda.
Eo anivon'ny UNESCO dia mametraka ny fandaranasa anankiray ahafahana mikajy ireo atotakevitra sy atotataratasy izay rehetra ny fandrombona na teto amin'ny tany tamin'izay fotoana lavabe izay. Ary sika teto Madagasikara dia anisan'ny nametraka nyfahintondra rahan'izay ihany koa satria efa ela no tafiditra teto amintsika ny resaka arataratasy. Ny taona raika amby roapolo sy roa arivo sika vao nanana an'izany hoe comité mémoire du monde malagasy zany. Dia rehefa voatsangatsika iny tamin'ny septambra raika amby roapolo sy roa arivo dia niditra tamin'ny asa avy hatrany izy ireo ary ketrinytsika dia navita nanao anatin'ity boky tia ampafantatra hoe ireto aby a no zavatra misy a voarakitra ara-soratra. Ao daholy na ny resaka varotra izay niditra teto voalohany nitondra zany teto moa dia ny karana, na ny resaka sorabe zany ao anatiny, indrindraindrindra ny ao amin'ny resaka tafika hoe takzao ny zavatra taloha tsy tafika tamin'ny andron'ny fanjanahantany hafa na tamin'ireo andro fahampanjaka sy ny karazany. Io zany dia hitambaran'izay document rehetrarehetra hatramin'ny valanjavaboary manana hoe zao ny zavatra ny rakitra faritra Smith tao anisan'ny tingana lehibe vitantsika izay hoentina mikajy ireny fananantsika ireny ary aza tonoina fa nitanjona lehibe dia tsy ny fikajiana fotsiny ihany fa ny hafahan'ireo tanorantsika ihany koa misitraka an'izy ireny mba tsy avery repère ny zaza malagasy mba halala hoe tahaka izao sy tahaka izao ny zavatra misy ary makaiza ny lalana ametrahana tsara izay kolontsaina malagasy ahafahantsika mandeha ny amin'ny fampandrosoana hiezaka izahay mba ahitanandreo avokoa ny tranomboky raha ohatra sanao mieritreritra hoe te hahitan'izany sary voalohany karana tonga teto Madagasikara ianao dia hitanao anatin'le boky atao amin'ny anina no misy an'izay afaka mandeha mijery misitraka an'izay sary izay ianao raha te hijery any hoe hijery ny fitaovam-piadiana voalohany sy mombamomba anazy dia miteny io boky io hoe atao amin'izao no misy anazy
toy izao indray reo marisika avy any ivelany ny tarika sorona masina tao amin'ny bazilika ny masinda Pierre ho fatsiarovana ny papa Benoît faha 15 sy ireo kardinaly ary veka namony enta amin'ity taona ity i papa François Androany nohony ny olana ara-pahasalamana anazo azy eo amin'ny tongony dia tsy afaka nitsangana ny papa ka ny kardinaly Giovanni Battista Re no nisolotena azy nitarika izany sorona masina izany hatramin'ny farany ny kardinaly Battista Re izay zoky indrindra amin'ny fivononam-beny ny kardinaly nisa 700 tanoany ireo kristiana nanatrika olamesa tao amin'ny bazilika ny masinda Pierre io Androany nikiadona any Tel Aviv androany maraina ny lehiben'ny diplomasia amerikanina Antony Blinken fitsidiana faharoan'ny Israely nataony io atao anatin'ny ray volana ndresen-dahatra ny fitondrana israelianina mba hijery ny sivily palestiniana izay lasibatry ny ady ao Gaza naverin'andriamatoa Blinken milony niangany tany Etats-Unis fa manana zoiaro tena Israely saingy tokony hijery ny manjoro sivily palestiniana lasibatry ny ady ka tafahitsika amin'ny faritry Gaza hatramin'izao tafiditra anatin'ny fandaharam-potoana ny amin'izao dian'izao koa ny fionana amin'ny prime ministra israelianina Benjamin Netanyahu no marina omaly ny andro resam-pirenena ediny amin'ny tsimatomanota amin'ny eloka bevava mahazo ny mpanao gazety fanamariana izay nifanandrify tamin'ny singeritaona fahafolo na faty an'ireo frantsay mpanao gazety misy roa de Ghislaine Dupont sy Claude Verlon tany avaratry Mali maty amperinasa izy ireo tsy aivina hitana mpanao gazety maty amperinasa betsaka indrindra ny any Syria natratra 4 zany tamin'ny taondasa ary 13 kosa zany ho any Somalia natratra 15 nisan'ny mpanao gazety maty vokatry ny herisetra nahazo azy atao anatin'ny 10 taona ny antotany isa navoakan'ny komity miaro ny mpanao gazety izay manana ny fobeny any Etats-Unis mankasitrika anao nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'izao alina izao raha mpiso maraina amin'ny fitondrany fotoananao amin'ny sampana fampalalam-baovao mandra-pitafary